Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Євген Марчук про ситуацію на кордоні з Росією.
Мене серйозно турбувало події, які відбувалися в Херсонській області. Не тільки я розцінював це як відволікаючий маневр для того, щоб зробити щось на зразок того, що відбулося в Криму.
Неофіційне угруповання, яке дозволить собі тримати зброю, є поза законом. Так вирішила Верховна Рада. А як ви на це дивитеся?
Треба зброю поздавати, що має бути в законних формуваннях.
Всі средства хороші для того, щоб демократія побіділа.
Пусть міліція розброюється. Міліція у нас – бандити.
Що пише сьогодні європейська преса, про це та інше у перших підсумках їх у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Зі мною у студії Антон Шульга. Він знає останні новини. Прошу, Антоне.
Дякую, Людмило. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявляє, що доказів відведення російських військ від східного кордону з Україною немає.
Unfortunately, I cannot confirm.
На жаль, я не можу підтвердити, що Росія відводить свої війська. Це не те, що ми бачили. І така масивна військова присутність не може жодним чином привести до деескалації ситуації, яку ми хочемо всі бачити.
Сказав Расмусен, виступаючи перед зустрічю міністрів закордонних справ країн НАТО, де мають обговорювати питання України. Вчора Міністерство оборони Росії заявило про відкликання мотострілецького батальйону з району неподалік кордону Росії з Україною. Того ж дня Міністерство оборони України заявило, що Росія, як видається, зменшила кількість своїх військ на кордоні. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що про затримання звинуваченого в хабарництві екс-ректора податкового університету Петра Мельника, який у серпні минулого року втік з-під домашнього арешту. За даними Генпрокуратури, він перебував у США. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду висловив сподівання, що його підлеглі не їздитимуть у кортежах і не перевищуватимуть допустиму швидкість. Напередодні телеканал 1+1 повідомив, ніби міністр внутрішніх справ Арсен Аваков їхав у кортежі, що створював аварійні ситуації, повертаючись із навчального центру Національної гвардії України на Київщині. Перед початком засідання Кабміну Аваков заявив, що не пересувався в кортежі вулицями Києва. Меджліс кримсько-татарського народу визначився з тим, хто працюватиме від кримських татар у самопроголошеному кримському уряді. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, кандидатів затвердили сьогодні на засіданні Меджлісу. Раніше лідер кримських татар Мустафа Джемілєв висловлювався проти такої співпраці Меджлісу із сепаратистською владою Криму. Понад 150 тисяч людей загинули в Сирії від березня 2011 року, коли в країні спалахнула громадянська війна. Такими є дані базованої у Великій Британії неурядової організації «Сирійська обсерваторія з прав людини». За даними правозахисників, серед жертв конфлікту майже 8 тисяч дітей. Серед загиблих учасників бойових дій 58 тисяч представляють урядові сили, 38 тисяч бійців опозиції. У Туреччині поліція у столиці країни Анкарі для розгону демонстрантів використала водомети. Люди вийшли на вулиці, оскільки вважають владу винною в порушеннях у процесі виборів. Протест спалахнув у вівторок поруч із Верховною виборчою радою після того, як владна партія справедливості і розвитку прем'єр-міністра Реджепа Ердогана оголосила про свою перемогу на недільних виборах у ключових містах Анкарі і Стамбулі. Опозиція натомість заявила, що планує оскаржити деякі результати. Колишні співробітники американського посольства, які були заручниками в Ірані, закликають владу США не видавати візу новому іранському послу в ООН. Причиною таких закликів є те, що новопризначений посол Хамід Абу Талебі був членом радикальної студентської групи, яка захопила посольство США в Тегерані в 79-му році. На цей момент у мене все. Людмила, тобі слово.
Дякую, Антоне. Більше новин від Антона Шульги читайте на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Росія може спробувати зірвати дострокові президентські вибори в Україні, так заявив екс-прем'єр, колишній міністр оборони Євген Марчук. Тому зараз для українського політичного керівництва і спецслужб важливим завданням є включення професіоналів у всі види діяльності, наголосив Марчук. За його словами, нині є ознакою того, що все-таки влада України оговтується і оборонно-безпековий сектор починає показувати зуби в хорошому сенсі. Розмовляв з Євгеном Марчуком у студії Радіо Свобода Віталій Портников.
Ви от четвер чи в п'ятницю сказали, що два найближчі дні будуть найтяжчими в українській історії.
Критичними, да.
Але в ці дні взагалі нічого не відбулося.
Ну, слава Богу, що не відбулося. Але складові обставини якраз свідчили про те, що могло відбутися. А крім всього того, що було відомо із медіа, я маю на увазі концентрація Збройних сил Росії на кордоні, дуже серйозним сигналом було зміна структури цих угрупувань біля наших кордонів, коли навіть був підтягнутий польовий госпіталь досить близько до кордонів. А це прикмета не розминки і не для жартів робиться. З другого боку, те, що і Сполучені Штати, вони до цього нічого подібного не говорили. Але я мав ще на увазі дві такі речі. Це і з'їзд партії регіонів, і Курултай. Міг бути своєрідний тиск щодо можливого прийняття партії регіонів, чи то звернення до центральної влади, чи ультиматуму, який би можна було використати для легітимізації не прямого вторгнення такого, як ми розуміємо, як Велика Вітчизняна війна, але зробити прикордонний такий середньої інтенсивності конфлікт з використанням туристів Путіна, яких досить багато було насичено, і в районі особливо Донецька. І мене особисто дуже серйозно турбувало події, які відбувалися в Херсонській області. На це мало хто звернув увагу. А саме там, оскільки ми знаємо, що з Херсонської області, там йдуть всі комунікації на Крим. Газ, вода, електроенергія. І там, окрім підтягування наступальних бойових частин до північної частини Криму, ще досить активно працювали з Херсонською обласною радою. Я розцінював, і не тільки я, розцінював це як такий відволікаючий маневр для того, щоб зробити щось на зразок схожого того, що відбулося в Криму, зробити в Херсонській області. Тому що проект був заготовлений по тексту майже такий, як в Криму.
А чому не може бути так, щоб президентські вибори відбулися, а потім дестабілізація йшла під гаслом їхньої фальсифікації?
Це може бути, і до цього треба бути готовим, ми знаємо чому. Навіть якщо буде єдиний кандидат, там ми вже знаємо, Кличко і Порошенко об'єдналися, хай навіть іще хтось там, чи навіть Юлія Тимошенко, але ж ми знаємо, що Добкін буде в Харкові, Тігіпко, ясно, Дніпропетровськ. За Порошенко не думаю, що Донбас так зразу весь проголосує. Проблема з виборами в Криму. Тому попереду так, це може бути. І невизнання кандидата, який переможе, це може бути також.
Колишній міністр оборони України, колишній голова СБУ і колишній голова РНБО Євген Марчук був сьогодні гостем студії Радіо Свобода у передачі «Ваша свобода». Цю розмову також у відеозаписі ви можете дивитися на нашому сайті radiosvoboda.org.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Стрілянина в центрі Києва ввечері 31 березня, тобто напередодні, була влаштована представником правого сектору і мобілізували не лише представників міліцейських спецпідрозділів з автоматами, які взяли в оточення готель «Дніпро», допоки його не залишив правий сектор. Мобілізувалася і Верховна Рада. Сьогодні депутати ухвалили постанову про негайне роззброєння незаконних озброєних формувань. Цей документ підтримали 256 народних депутатів за необхідних 226. Юристи зауважують, що рішення має суто політичний характер, адже Конституція України і без того забороняє створення збройних формувань, не передбачених законом. МВС та СБУ мають діяти активно і рішуче й без того. Чи ж потрапляє правий сектор під дію постанови? Її автор Сергій Соболєв відповів так. Як партія – ні, але питання є складнішим. Наскільки складнішим, з'ясовувала Жанна Беспічук.
У постанові парламенту про негайне роззброєння незаконних озброєних формувань йдеться про те, що потреба в цьому обумовлена загостренням криміногенної обстановки та системними провокаціями з боку іноземних громадян на південному сході України та в Києві. Автором постанови є голова фракції «Батьківщини» Сергій Соболєв. На думку керуючого партнера юридичної компанії LA Group Олександра Шкалебея, постанова парламенту про роззброєння незаконних збройних формувань має суто політичний характер, оскільки питання протидії їх появі вже врегульовані іншими актами. Так, стаття 17 Конституції України забороняє створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Стаття 260 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за їх створення, керівництво та участь у них. МВС та СБУ навіть без такої постанови зобов'язані вживати заходів щодо ліквідації незаконних збройних формувань. Автор постанови Сергій Соболєв на пряме запитання, чи потрапляють під запропоноване ним визначення незаконних озброєних формувань правий сектор та самооборона Майдану, відповів:
неофіційні збройні підрозділи, які фактично незаконно володіють зброєю і які використовують військові статути для своєї діяльності. Правий сектор як політична партія – це є законне формування.
Генерал-лейтенант, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль вважає, що відповідальність за те, що в центрі Києва 31 березня лунали постріли, лежить на виконуючому обов'язки міністра внутрішніх справ Арсенія Авакову. 16 березня він та його візаві, голова СБУ Валентин Наливайченко, закликали всіх громадян України негайно здати в органи МВС вогнепальну зброю, що не є законно зареєстрована.
Чому він не пішов на Майдан і не забрав всі в кожній палаці маса зброї? Він що, про це не знав? Це є бездіяльність, яка передбачена відповідальність згідно діючого законодавства. Ну як можуть в центрі міста влаштовувати перестрілку, бо понапивалися?
Народний депутат також категорично проти легалізації зброї в цивільного населення.
Тут нав'язують деякі лобістські депутати, що давайте всі вооружайтеся, тому що міліція не може навести порядок, от кожен має носити зброю і стріляти. Ну, давайте устрою з Україною, одних повбивають, а другі будуть сидіти в тюрмі, туди не потрібно ні міліції, ні парламенту, ні законів. Має правовій державі працювати закон.
Речник правого сектору Артем Скоропадський в коментарі Радіо Свободи заявив, що сьогоднішня постанова парламенту його організації не стосується.
Тому що правий сектор неодноразово заявляв, що у нас немає незареєстрованої зброї. У правого сектору немає якихось арсеналів правого сектору. У нас є зброя, яка належить нашим активістам. Законодавство України передбачає володіння зброєю.
Питання роззброєння воєнізованих формувань в Україні отримало вже й міжнародний розголос. Минулої п'ятниці, 28 березня, верховний представник ЄС і закордонних справ Катрін Аштон засудила тиск правого сектору на Верховну Раду, бо це суперечить демократичним принципам та верховенству права. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
А внаслідок сутичок, які відбулися в центрі Донецька 13 березня, загинула одна людина за офіційними даними, а активісти заявляють мінімум про двох загиблих і десятки поранених. Тоді проросійські налаштовані мітингувальники напали на активістів, які проводили акцію за єдину Україну. Під час заворушень на площі Леніна в Донецьку були присутні значні сили міліції, втім вони не змогли забезпечити правопорядок. Наразі правоохоронці повідомляють про п'ятьох підозрюваних, яких вже вдалося затримати. В свою чергу, активісти місцевої самооборони переконані, що крайніми міліція хоче зробити саме їх. Ці деталі ми почуємо від Левка Стека.
13 березня цього року у Донецьку, у самому центрі міста, внаслідок конфлікту між місцевими майданівцями і проросійськими мітингувальниками, загинула людина. Хлопця звали Дмитро Чернявський. Йому було 22. Він працював прес-секретарем місцевого осередку партії «Свобода» і помер від ножових поранень. Це офіційно визнана загибель. Активісти ж заявляють про щонайменше дві смерті. Міліція через два тижні звітує про розслідування. Одна людина в СІЗО, двоє під домашнім арештом, ще двоє під підпискою про невиїзд. У свою чергу активісти Донецької самооборони, які в ту ніч охороняли учасників мітингу «За єдину Україну», називають міліцейське розслідування «мильною бульбашкою». На думку активістів, люди в погонах не шукатимуть справжніх винуватців смертей, а винними зроблять саме самооборону. В підтвердження своїх слів вказують на повідомлення, яке з'явилось на сайті Донецького управління МВС. Під заголовком «Увага! Встановлюються правопорушники!» міліція розмістила десятки фотографій самооборонівців. Один з героїв міліцейських фото – Артем Фурманюк. Журналіст, який активно підтримував Майдан в Донецьку, вимушений був приїхати в столицю, щоб привернути увагу до справи, яку, як він вважає, можуть сфабрикувати проти активістів. Фурманюк розповідає про непоодинокі виклики самооборонівців до міліції. Каже, ці розмови вкотре підтверджують його побоювання.
Міліція в першу чергу цікавилась не тим, хто побив людей. Таких питань не ставили. Цікавилась тільки тим, хто був поруч, хто входив у самооборону, як її організовували. Просили показати, кого знають на фотографіях.
Самооборонівці викликають міліцію не на допит, а тільки щоб опитати. У такому разі людина не отримує жодного процесуального статусу. Вас не визнають ані потерпілим, ані підозрюваним. І саме у цьому криється небезпека, пояснює адвокат Тетяна Матяш.
Такі особи, які опитують, це не дуже гарний знак, оскільки опитують тих людей, яких в майбутньому пред'являть підозру.
В Донецькій міліції підозри активістів спростовують. В прес-службі міського управління пояснили, що на фото, попри допис на сайті, зображені неправопорушники.
Фотографії для того, щоб так ми могли відтворити картину того, що відбувалось. Ми нікого не називаємо злочинцями, ми просто шукаємо свідків.
Заявила речниця Донецького міського управління МВС Ольга Почкалова. А тим часом Донецька прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом службового недбальства з боку міліції, яка допустила різанину на площі Леніна 13 березня. Левко Стек, Валерія Добова, Радіо Свобода, Київ, Донецьк.
Отже, Верховна Рада сьогодні вирішила, що неофіційне угруповання, яке дозволить собі тримати зброю, є поза законом. Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, як вони на це дивляться. І ось що почули у відповідь.
Я вважаю, що вірно. Ну, тому що не можуть бути якісь незаконні формування, що вони володіють істинно в останній інстанції. Треба зброю поздавати, що має бути в законних формуваннях.
Всі средства хороші для того, щоб демократія победила. Тому що та власть, яка була бандитська, другими путями її свернути ніяк невозможно було. Буде демократія, будуть нормальні люди, буде тоді нормальні отношення. І формування буде такі ж. Зброю і сили зберігати треба і продовжувати боротьбу.
Пусть міліція розброюється. Міліція у нас бандити, а не люди. Сашка вбив, а хто вбив? Ми повинні від них захищатися.
Я вважаю, що ще зарано. Тому що над нами висить дамоклів меч Росії. Нам погрожує небезпека нашому життю і нашій країні. Тому і це рано.
Погоджуюся з тим, бо буває стрілянини, люди ходять з автоматом під курткою. У 500 грамів хвастається, от в мене автомат. А хто з ньому зробить зауваження, починає, може, і вистрілити. На таке зауваження, бо в нього з головою не все в порядку. Щоб не за гроші проходили психіатра, а реально психіатр подивився, чи можна йому давати зброю, чи не можна. Зараз можна любого психіатра купити.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва від перехожих, які вже стали між часом соціологами і політологами. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми спробуємо розібратися, хто стріляв у майданівців і міліціонерів 20 лютого у середмісті Києва.
Певна частина Альфи, не всі, звісно, а певна частина Альфи приймала участь в протистоянні боротьби з учасниками Майдану.
Не всі погоджуються з такою думкою, ми почуємо також інші. Французька весна в Україні.
Одна з проблем українського театру не в тому, що бракує талановитих митців, а у тій структурі самого культурного виробництва, яка змушує людей постійно робити одне й те саме.
А у передачі «Ми разом» о 21:33 слухайте про те, як перебігає в Україні виборча президентська кампанія.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Західні оглядачі закликають Сполучені Штати і ЄС не дати главі Кремля Путіну реалізувати план розвалу України, тобто спроби Москви довести до примусової федералізації української держави на російськомовній основі з правом регіонів підписувати угоди про входження до складу Росії. Це лише одна з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Лондонська Financial Times наголошує в редакційній статті, що президент Росії Володимир Путін пропонує США і Європі спільно з Росією нав'язати Україні так званий план федералізації з правом виходу регіонів зі складу української держави. Газета попереджає, що з анексією Криму Путін почав реалізацію цинічного плану розвалу України. Цей план полягає у нав'язуванні Києву так званих глибоких реформ за рецептом Кремля, коли в основу цього закладається підступний план федералізації, згідно з яким регіони отримали б політичну самостійність і право укладати з Росією двосторонні угоди, що вело б до розвалу української держави, попереджає лондонське видання. Британська газета закликає тут Захід не допустити до реалізації такого сценарію, бо далі Москва може застосувати його до таких європейських країн, як Латвія чи Естонія, де також проживає чимало росіян. Wall Street Journal вважає, що Захід скептично зустрів повідомлення про те, що Путін дав наказ частково відвести російські війська від східних кордонів України. Газета посилається на повідомлення Берліна про те, що Путін сказав по телефону у понеділок канцлеру Німеччини Ангелі Меркель про свій наказ часткового відводу військ Росії від східних кордонів України. Міністр оборони США Чак Гейгель, якого цитує видання, наголосив, що на українському кордоні все ще спостерігається величезне нарощування російських сил. Глава Пентагону також повідомив, що цього тижня НАТО буде обговорювати питання про надання допомоги Україні. Австрійська Дерстандарт інформує про те, що уряд у Києві вже рапортує про затримання підозрюваних у розстрілах мирних демонстрантів Євромайдану 20 лютого. Газета звертає увагу на твердження Міністерства внутрішніх справ України про наявність серед затриманих як членів організованих кримінальних банд, так і представників силових структур влади. Разом з тим, видання з Відня наголошує, що американське видання Daily Beast оприлюднило цими днями фотоматеріали про явну причетність до силових акцій проти Євромайдану силовиків і Служби безпеки України, зокрема з підрозділу «Альфа». Як наголошує один з Австрії, американська Daily Beast також явно вказує на пряму причетність саме Москви до кривавих злочинів у Києві 20 лютого. Такі були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Хто ж стріляв у майданівців і міліціонерів 20 лютого у середмісті Києва? Це питання турбує і українське суспільство, і міжнародну спільноту, як ми щойно чули, з огляду преси і незалежних експертів. Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ і Служби безпеки України проводять розслідування і обіцяють 3 квітня надати громадськості інформацію про попередні результати слідства. Напередодні ж журналіст американського видання The Daily Beast Джеймі Детмер в розмові якраз з Радіо Свобода повідомив, що має інформацію про причетність антитерористичного підрозділу СБУ «Альфа» до розстрілів людей 20 лютого. Чи ж згодні у Києві з цією версією, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Видання The Daily Beast опублікувало ексклюзивне фото нібито снайперів, які розстрілювали демонстрантів на Майдані Незалежності і на вулиці Інститутській у Києві. За словами колишніх офіцерів СБУ і західних експертів, це елітна команда спецпідрозділу «Альфа», пише видання. Речниця СБУ Марина Остапенко у розмові з Радіо Свобода висловила сумнів, що на знімках зображені бійці «Альфи».
Я не бачу того підтвердження, що саме ці люди саме були тими снайперами, які вбили людей. Ці фотографії свідчать про те, що якісь люди військові ходять по якомусь двору. Ну, на сьогодні це все. Давайте все ж таки дочекаємося результатів офіційного слідства.
Українські незалежні експерти, серед яких колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський, не мають сумнівів, що СБУ причетне до масових убивств у центрі Києва. Адже 20 лютого тодішній очільник Служби безпеки Олександр Якименко повідомив.
Прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції.
За словами Скіпальського, не лише СБУ, а й Міністерство внутрішніх справ під час подій, які вже отримали назву Революція Гідності, брало участь у зачистках Майдану і вбивствах та катуваннях майданівців.
СБУ
активно діяла на підтримку бандитських тих формувань, привозили їх з Криму, привозили їх з Сходу, точно так же, як МВС. І я абсолютно переконаний, що певна частина Альфи, не всі, звісно, певна частина Альфи приймала участь в протистоянні боротьби з учасниками Майдану.
Розповів Скіпальський, Радіо Свобода. Народний депутат Олександра Кужель озвучила журналістам ще одну версію щодо походження снайперів. На її думку, це були росіяни або ж абхазці.
Ці хлопці, які готував старший син Януковича, він підбирав це з охорони президента. І ці хлопці є з Росії або Абхазії.
Марина Остапенко радить усім, хто шукає відповіді на запитання про снайперів, зачекати до 3 квітня. Цього дня має бути оприлюднений попередній звіт розслідування цієї справи. Тим часом тисячі людей щодня вкривають квітами частину вулиці Інститутської у Києві, де падали вбиті снайперами майданівці, звідки їх несли на Майдан на дерев'яних щитах, які не захистили від снайперської кулі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Стили не всіх.
І на закінчення поговоримо про французьку весну. 11-та весна в Україні розпочалася цими днями. І про це в нашій постійній рубриці «Культурама» від Жені Улійник.
Програма та територія французької весни щороку розширюється. Нинішній фестиваль проходитиме, окрім Києва, у 8 українських містах – Львові, Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Рівному. Заходи у Криму довелося скасувати, каже директор французького інституту в Україні Ерік Тозатті. Утім, організатори кажуть, що події в Україні зумовили новий формат фестивалю.
Ми вирішили зробити акцент на співпраці наших країн, яка допоможе нам вести діалог у майбутньому. Ми вирішили, що зараз дуже сприятливий момент для обміну новими ідеями в інтелектуальній та культурній сфері.
Тож цього року Франція стане почесним гостем книжкового арсеналу, а поза мистецькою програмою в рамках французької весни відбудуться профільні зустрічі експертів в галузях освіти та театру. На фестивалі представлять дві театральні прем'єри українських акторів та французьких режисерів, читку п'єси «Проїздом» та спектакль «Надрузки». Обидва режисери цих проєктів, до речі, вже працювали в Україні раніше. Стефан Рікордель разом із Владиславом Троїцьким ставив станцію минулої осені на Гогольфесті. А для Венсана Гійома це вже третя вистава, яку він робить у київському центрі Курбаса. «Проїздом» – це текст французького актора Дені Лавана, який з'явився після його подорожі містами Росії. У Києві його читатимуть сам Лаван та актор київського театру «Дах» Дмитро Ярошенко. Режисер Стефан Рікордель розповідає.
Я побачив щось спільне у ставленні до гри у цих двох акторів і вирішив, що вони мають працювати разом. Невдовзі ідея перетворилась на проект. Дмитро провів у Франції 3 місяці. У нас вийшло щось середнє між читанням та театральною постановкою, але ми робимо усе, щоб перетворити це на повноцінну виставу.
Ви слухаєте «Культураму».
У п'єсі, окрім мандрівних нотаток Дені Лавана, також є уривки текстів Шекспіра та російських класиків. Дмитро Ярошенко, який грає то альтер-его головного героя, то представника слов'янського світу, розповідає, ця п'єса не політична, а радше про подорож по життю. Однак несподівано для акторів та режисера вона виявилася актуальнішою, ніж здавалося.
Составляли драматургію в декабрі, ще о Кримі навіть взагалі речі не йшло. А потім...
Драматургію ми складали у грудні, і про Крим тоді ще навіть не йшло. А коли прочитав готову п'єсу на початку березня, то побачив, що усе збігається, адже Лаван описує, наприклад, танки на постаментах або велетенські пам'ятники радянським солдатам і розмірковує на цю тему, згадує про війну в Чечні. А потім з'являються криваві тексти з Гамлета або поезії Хлєбнікова про «Ні, ніколи не буду правителем».
Розповідає Дмитро Ярошенко. Венсан Гійом в Україні працює вже 4 роки. Він визнає, що робити театр тут складно, однак питання, чому саме Україна, його дивує. А чому ні, каже Гійом і пояснює. Він шукає не комфортних умов, а можливості створити щось нове.
Одна з проблем українського театру не в тому, що бракує талановитих митців, а у тій структурі самого культурного виробництва, яка змушує людей постійно робити одне й те саме.
Венсан Гійом працює із так званим тілесним театром. Разом із українською перформативною групою IT Rap він поставив вистави «Жити» та «Обережно крихке». На друзі казки стала завершальною частиною театрального триптиху, поєднаного ідеєю цінності та вразливості людського життя. Працювати над виставою актори та режисер почали восени, однак згодом змушені були зупинити репетиції, розповідає Венсан Гійом.
Ми не могли продовжувати роботу так, наче нічого не відбувається. Більшість учасників були на Майдані. Наприкінці лютого я дізнався, що загинув наш технік Андрій Мовчан. Цю роботу ми присвятили йому. У цій виставі немає слів, і це також вплив Майдану.
Серед спільних з Україною проєктів французької весни також продовження проєкту «Меморандум» Павла Гудімова та «Вечір пам'яті» хореографа Сержа Лефаря. А у Львові відбудеться виставка фотографа Ферранте Ферранті, присвячена Пінзелю. Французька весна триватиме до кінця квітня. Детальну програму можна переглянути на сайті фестивалю.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
І іншим поглядом на мистецтво я, Людмила Ванник, і закінчую перші підсумки дня у «Свободі». Сьогодні, якщо у вас буде бажання, зустрінемося о 21-й годині у «Свободі».